ptákům a zvlášť holubům.
Je mě, vážený posluchači, strašně líto, že tuhle nádhernou písničku jsem musel přerušit. Nicméně vám mohu slíbit, vy, kteří máte rádi Jiřího Schillingera, že ji pustím na závěr zpráv komentovaných Soni Zikmundové, kterou tady vítám. Soni.
Krásný večer, vážení posluchači, Vladimíre, tobě taky. Dneska máme 9. ledna 2017 a máme pro vás, vážení posluchači, připraveny komentované zprávy. Tak a teď jenom chviličku.
Já bych úplně ze začátku opravil, já jsem v minulém pořadu mystifikoval posluchače, kteří bydlí u Mělníka, když jsem řekl, že vernisáž tvé výstavy je 24. ledna od 18. Ona je od?
Ona je od 16 do 17 hodin. A výstava bude trvat od 25. ledna do 13. března, takže pokud budete mít zájem, můžete se podívat na tuto výstavu, která se koná ve Státním okresním archivu v Mělníku a kde je prý údajně, já jsem tam ještě nevystavovala, moc pěkné prostředí, takže pokud budete mít zájem a čas udělat si nějaký výlet, tak budeme velice rádi, budeme potěšením.
A já jeho musím dodat. Vzhledem k tomu, že já se plně stotožňuji s historikem, kunzhistorikem Kišonem, který napsal skvělou knihu Pomsta.
Sladká pomsta Picassova.
Sladká Picassova pomsta, kde se hovoří o tom, že se dneska pokrytecky uznává abstrakce, kubismus a já nevím, dadaismus a tyhle ty abstraktní moderní obrazy, tak já tvrdím jednu věc, že moje vnímání krásy skončilo u impresionistů a realistů. Takže Soně Zikmundová opravdu maluje nádherné obrazy a nedělá žádné abstraktní mazaniny.
To jsem ráda, Vladimíre, že se ti líbí. Cením si toho opravdu.
No tak už se mi to líbí řadu let.
Vrátíme se zpátky k nám, tak do Česka.
Ano.
Nevím, jak je to u vás,
mrazivé.
Do mrazivého Česka. A k tomu můžeme podotknout, že už zemřelo 5 lidí, že zmrzli. Bohužel, teda jsou to naše bezdomovci a je to opravdu vypovídající právě o stavu společnosti u nás.
A já bych jenom dodal, že několik set těch lidí, těch bezdomovců po Evropě umřelo. Ale všichni ilegální migranti mají zajištěné teplé ubytování.
Za peníze našich daňových poplatníků.
Daňových poplatníků Evropské unie.
Přesně tak.
Takže a je teď těm zprávám.
Ještě, když jsme u toho mrazivého počasí, tak bych chtěla říct zprávu, která, stalo se to sice minulý týden, ale náš občan, který žije v Nizozemsku, Tomáš Šťastný, spolu s 3 polskými kamarády zachránili tonoucího s 2 dětmi z automobilu, který spadl do nějaké vody, zřejmě do nějakého rybníku nebo jezera, protože těch je v Holandsku opravdu spousta a podařilo se jim toto vyřešit. Ještě přivolali policajty, protože nebyli sami schopni automobil obrátit a nakonec to dopadlo všechno dobře.
Takže všichni
zachráněni skončili podchlazení v nemocnici, ale jsou jinak, v pořádku.
Jinak vážení, vy, kdo jste nebyli v Holandsku, tak pokud tam byl ještě klid, tak ty projížďky po těch jejich chrachtech, to je něco úžasného. Úžasného. My jsme jeli 2x za sebou, protože to byl tak nádherný zážitek a pokud byste měli štěstí, jako jsme měli my na kapitána, tak celá ta asi 2,5hodinová projížka, tak všichni ti, co jsme tam byli, tak jsme se otřásali smíchy, jak byl velice vtipný. Bylo to milé. Bohužel to teď už neplatí, protože v Amsterdamu, jak víme, tak je velice moc migrantů a dělají tam ty svý No, nic jiného neumějí než násilí.
No, já ještě navážu na tu zprávu, kterou jsem předtím říkala, tak Holanděné jsou zvyklí na vodu a jsou opravdu otužilí. Možná také díky tomu přežili tuto událost bez újmy.
Já, ano.
Neboť jsou skutečně, my jsme byli šokováni, oni se koupají v tak chladné vodě a vůbec jim to nevadí. Takže se podíváme na konečně první zprávu. A zůstáváme tady u nás. Rozkrádání a korupce Češi vyčinili Sobotkově vládě, tak to ukázal průzkum. Korupci za jeden z největších problémů naší země považuje jednoznačně většina občanů, a to sice 87%. Čtvrtina populace zastává názor, že úplatkářství se týká téměř všech veřejných činitelů. Polovina občanů, 52%, jej připisuje většině veřejně činných osobností. Ukázal to nový průzkum agentury STEM, jeho výsledky mají Eurozprávy právě k dispozici. Můžeš.
Ta agentura STEM je placená vládou. To znamená, že pokud i tato agentura řekne, že 87% lidí si myslí, že každý politik, protože veřejně činná osobnost jsou politici většinou, tak, že jsou korupčníci a zloději, tak to procento si myslím, že bude ještě vyšší. Protože oni to vždycky spíš směřují ve prospěch establishmentu.
Máme tady další průzkum veřejného mínění, a sice jedná se o daně, neboť lidé považují systém za nespravedlivý a zlobí se na to většina lidí právě v tomto průzkumu. Listopadové šetření Centra pro výzkum veřejného mínění CVVM se v krátkosti dotklo progresivního zdaňování příjmu a složitosti daňového systému. Konkrétně zjišťovalo, co veřejnost soudí o výši daních, pokud jde o lidi s vysokými a průměrnými a i s nízkými příjmy. Jen 13% občanů považuje daně lidí s vysokými příjmy u nás za vysoké. To znamená, že 87% je považuje je nepovažuje za vysoké. Tak, ne. 27%, ano, 13% lidí s vysokými příjmy je považuje za vysoké, ostatní ne.
Ano, přesně tak. Ano.
Je 27%, to je označeno za přiměřené, je považují a 50% za nízké. V tom 16% za příliš nízké. Takže jsme to rozložili. Daně lidí s průměrným příjmem jsou přibližně 25%, to je 39% občanů, hodnoceny jako vysoké a polovina 49% občanů je hodnotí jako přiměřené. Za nízké je označili 4% dotázaných. Daně lidí s nízkým příjmem vidí více než 3/5, to je 64% občanů jako vysoké. Rovná polovina, 25% je má za přiměřené a 2% je pokládají za nízké. Z těchto celkových výsledků lze usoudit, že většina veřejnosti nepovažuje rozložení daňového břemene mezi jednotlivé příjmové skupiny obyvatelstva za příliš spravedlivé. Nadměrnou zátěž nesou podle převládajícího mínění lidé s nízkými příjmy, přičemž výše daní u skupiny lidí s vysokými příjmy je nejčastěji pokládána za nízkou, uvedli autoři průzkumu.
Tak oni ty průzkumy se dělají vždycky tak, že se tam uvede přehršle čísel, aby to nebylo úplně tak přesně jasné. To znamená, že ti lidé, kteří to nemají před očima, to je pro ně složitý. Každopádně, když si vezmeme souhrn veškerých daní a povinných plateb, protože takzvané sociální pojištění a zdravotní pojištění není pojištěním, ale daní, tak máme jedny z nejvyšších daní vůbec v Evropě. Navíc, čím víc mají peníze lidi, ty bohatší mají nižší daně, protože máme takzvanou rovnou daň. Tehdy to udělal ministr Kalousek, aby si nahrál svým bohatým kamarádičkům, takže on je potom rozdíl, jestli zaplatí člověk s příjmem 15 tisíc, 15%, ono to dělá víc, protože ještě za to platíte ty procenta na to připojištění a tak dále, teda ne připojištění na to, to jsou odvody odvody na sociální a na nezaměstnost a tak dále. Zkrátka dobře, u nás v České republiky souhrn všech povinných plateb a daní je jeden z nejvyšších v Evropě. Existuje tady vždycky den daňové svobody. A ten den daňové svobody znamená, že už vyděláváme na sebe. A ten je asi 7. července.
A neustále se posouvá.
A neustále se posouvá. To znamená, že z každé stovky zaplatíme 65 korun státu. A to je svinstvo.
Daní se zdaněné. Takže zůstáváme tady u nás. Česko a Slovensko si budou pomáhat při ochraně nebe. Vláda smlouvu schválila. Česká a slovenská armáda by si měly pomáhat při vzdušné obraně státu, respektive prostoru. Tato spolupráce by měla podle smlouvy, kterou dnes odsouhlasila česká vláda, začít v létě. Na Twitteru o tom informoval minister obrany Martin Stropnický. Slovenská vláda už s dokumentem vyslovila souhlas k posouzení. Nyní materiál dostanou parlamenty a následně prezidenti k ratifikaci. Pokud bude smlouva schválena, piloti by mohli zasáhnout i zbraněmi, například ve chvíli, kdyby teroristi unesli civilní letadlo a chystali se s ním zaútočit.
Jedná se o leteckou ochranu, to znamená, my máme ty slavné gripeny předražené a ty gripeny totiž, když se rozletějí z té Čáslavy a chtějí se otočit, tak musí žádat Slováky o to a Poláky, aby se mohli vůbec otočit, protože to území České republiky je tak malé, takže je celkem logické, že se ty vlády dohodnou na té letecké ochraně společné, protože Slováci, jak víme, gripeny nemají.
Zůstáváme stále u nás v České republice. Nejenom mrazy tady řádí, ale také chřipka. A ta už si v Česku vybrala 9 obětí. Ministerstvo zakázalo vývoz léku Tamiflu. Chřipka si v letošní sezóně vyžádala již 9 obětí. Ministerstvo zdravotnictví proto zakázalo vývoz léku proti této nemoci. Jak jsem říkala, lék se jmenuje Tamiflu. Držitelé distribučních práv jsou tedy od dnešního dne povinni poskytnout lék výhradně pro potřeby v rámci České republiky. Od začátku sezóny do 6. ledna, kdy mají hygienici, poslední hlášení bylo v Česku 35 závažných případů chřipky, většina z nich mezi lidmi staršími 60 let. 9 pacientů zemřelo. Česko sužuje plošná epidemie chřipky a za této situace by nebylo zodpovědné dovolit dále vyvážet zásoby antivirotika, které je účinné pro děti i pro dospělé, uvedl dnes ministr zdravotnictví Miloslav Ludvík. Na zákaz vývozu či prodeje tohoto léku do zahraničí platí až do odvolání.
Na chřipku se umíralo, co svět světem stojí. Protože ti starší lidé většinou už nemají tak tolik obranných mechanismů. A tak já se domnívám, slyšel jsem názor, že to je zapříčiněno chemtrails, ale já se domnívám, že samozřejmě chemtrails na nás sypou jak blázni a určitě to má to nějaký vliv
imunitě.
Na snížení imunity. Nicméně já si pamatuju i za minulého režimu, za komunistů, když o chemtrails neměl nikdo z nás ani ponětí, tak při těch epidemiích chřipkových ti starší lidé, bohužel někteří na chřipku umírali také.
Podíváme se do Polska. Syn bývalého polského prezidenta Lecha Walesy, Přemyslav, byl nalezen mrtvý ve svém bytě v Gdaňsku, informuje rozhlas RMF. Podle zprávy nalezl tělo 43-letého Walesy jeho syn, který zavolal sanitku. Na těle muže nebyla zjištěna žádná poškození. Experti předběžně vyloučili napojení na jeho smrt třetích osob. Na místě pracuje prokurátor a policie. Vyslýchají také nejbližší příbuzné zemřelého, praví se ve zprávě. Polský ex-prezident Lech Walesa a jeho manželka Danuta mají 8 dětí, 4 syny a 4 dcery. Takže tolik, Vladimíre, z Polska.
Já osobně vůbec nevím, že by se dětí mají hodně, jak jsme se teď dověděli od Soni, tak já osobně nevím o tom, že by se některé z těch dětí Lecha Valesy zabývalo politikou. Takže tady bych viděl spíš nějakou přirozenou příčinu a nebo špatný životní osud a vlastní přičinění, nevím. Ale každopádně bych to vůbec nepřičítal nějaké třetí osobě, vražda a tak dále. Protože nebyli činní v politice.
Tak teď si mě tady nechce přepnout zpráva.
No jo. To
jak
je.
Nás to zlobí, takže se podíváme trošičku někam jinam a sice... Už nám to naběhlo výborně. Podíváme se na náš včerejší premiový, jak to řekla, premiovou zprávu a sice jedná se o odposlechy, ne odposlechy, ale kybernetické útoky. Assange říká, že zpráva speciálních služeb USA o kybernetických útocích sleduje politické cíle. Tak to my víme. Zakladatel Wikileaks Julian Assange nazývá zprávu speciálních služeb USA o kybernetických útocích tiskovou zprávou, která sleduje politické cíle. Americká rozvědka zveřejnila zprávu o vměšování Moskvy do prezidentské kampaně. Tvrdí se v ní, že ruský prezident Vladimír Putin osobně nařídil, aby byly volby, které v Americe proběhly, ovlivňovány. Značná část dokumentu pod názvem Kremelská televize se snaží ovlivňovat politiku a rozmíchávat nespokojenost USA je věnována agentuře Sputnika televize Russia Today. Přitom jsou jako základ použity výzkumy z roku 2012, které byly podrobeny pouze kosmetické úpravě tak, aby odpovídali americkým volbám.
To už tam bylo.
To byla podobná zpráva, ale ano, podobná obvinění se na adresu Moskvy neozývají poprvé, přitom ovšem nikdy nebyly předloženy jako žádné důkazy nebyly předloženy. Toto tvrzení v Rusku rovněž popírají a my jsme o tom již mluvili, nicméně toto je ještě aktuální vyjádření Assange.
Opakovalo to, co tam bylo. Já bych řekl ještě jednu věc, jestli nás teď poslouchají naši přátelé, ty, co tam pracují pod tou zkratkou, takovýma těma třema písmenama, tak si mě můžou zaměřit. Putin zařídil, aby u nás a v Evropě byly velký mrazy, aby totiž vydělávalo Rusko na plynu. Ano. To zařídil taky Putin. A za to by měl dostat další a další sankce.
No, to je
to
pravda.
To je totéž totiž. Ano. Nesmysl jako tohle.
Tak, takže už máme tu zprávu, kterou jsem měla předtím. Koalice v čele s USA informovala o operaci proti Islámskému státu poblíž Deir az-Zauru. Spojenými státy vedená koalice bojující proti Islámskému státu oznámila, že o minulém víkendu uskutečnila operaci nedaleko syrského města Deir az-Zaur, informuje o tom agentura Sputnik International. Podle informace z médií se operace americké speciální jednotky konala v oblasti mezi Deir az-Zaurem a Rakou, která je považována za metropoli Islámského státu v Sýrii. Vojáci speciální jednotky zlikvidovali několik ozbrojenců, dalších několik zajali. Operace se konala v této oblasti, cituje agentura prohlášení koalice. USA a jejich spojenci od roku 2014 útočí v Iráku a Sýrii na Islámský stát, přičemž v Sýrii operují bez povolení vedení této země. Hlavní město teroristické fronty Islámský stát Raqqa leží na severu Sýrie. To je 160 km východně od Alepa na břehu řeky Eufrat. Bojovníci Islámského státu toto město obsadili v roce 2013 a od roku 2014 tam figurují i Spojené státy bez souhlasu Rady bezpečnosti.
Nejenom bez souhlasu Rady bezpečnosti, ale na rozdíl od Ruské federace, kterou legitimní a opět legálně zvolený prezident Sýrie Bašar Asad pozval, tak Američany nikdo nezval. A jedna věc je, tam, kde byli Američani, tam se tomu Islámskému státu strašlivě dlouho dařilo. Na rozdíl od míst, kde bojovali Rusové sami. Já nejsem přesvědčen o tom, že americká vojska by chtěla Islámský stát rychle porazit. Spíš bych řekl, že se jim moc a moc hodí, když se to protahuje. On kšeft je kšeft, že jo?
Tak a teď se podíváme na na Asáda. A sice Asád řekl, na kom závisí úspěch jednání v Astaně. V Astaně se bude jednat a jedná se i o Bašáru Asádovi. Výsledky jednání o Sýrii v Astaně závisí na tom, která opozice se jich zúčastní, řekl syrský prezident Bašár Asád v interview pro francouzská média. Kdo tam bude z druhé strany? Dosud nevíme, bude to skutečná syrská opozice? Když říkám skutečná, mám na mysli, že má syrské národní základy a nikoli saudské, francouzské nebo britské. Předpokládá se, že jde o syrskou opozici a projednání syrských problémů. Proto právě na tom závisí úspěch nadcházejících jednání, cituje prezidenta Syrská národní agentura SANA. Syrský prezident potvrdil, že je připraven na jednání a poznamenal, že Damašek nečiní žádná omezení pro dialog. Ruský prezident Vladimír Putin již dříve řekl, že se domluvil se svým tureckým protějškem Tayyipem Erdoganem, že navrhnou stranám syrského konfliktu pokračování mírových jednání na novém místě v Astaně. Podle Putina může tento formát doplnit ženevská jednání.
Tak. Já jsem jenom zvědavý, kdo se tam opravdu za tu syrskou opozici objeví. Opravdu zvědavý. Protože, jak známe, tak ta umírněná syrská opozice dělá stejná zvěrstvo jako Islámský stát. Takže nedivím se Bašáru Asádovi, že je zvědav, a kdo se tam jako syrská opozice objeví.
V další zprávě máme výrok Dalajlámy 14. Dalajláma předpověděl období míru při Donaldu Trumpovi. Dalajláma 14. předpověděl období světa během prezidentství Donalda Trumpa. Patřičné prohlášení udělal v rozhovoru s korespondentem Lenty.ru. Při odpovědi na otázku, k čemu povede zvolení nového amerického lídra, Tenzin Gamgho podotkl, Donald Trump, i když byl ještě jen kandidátem na prezidenta Ameriky, si dovolil mluvit velmi svobodně, ale nyní, když už je zvolen, má na svých ramenech velkou odpovědnost, teď musí mluvit o skutečných faktech. Myslím, že tady se není čeho bát. Podle Dalajlámy Trump, stejně jako jiní světoví lídři, nemá na výběr. Když se vydáme cestou násilí, dovede nás to k jaderné válce, která nebude mít vítěze. Všichni prohrají a trpět budou všichni bez výjimky. Snad jen blázen může prahnout po jaderné válce. Ale v otevřené společnosti to není možné.
Právě proto my, jako Svobodné rádio, jsme byli šťastní, že vyhrál Donald Trump, protože se mu tady tajně drželi pěsti. A o to víc mě překvapila, například jsem to četl dneska, Meryl Streepová, která při nějaké té hudební nebo filmové slávě, zase v té Americe to mají pořád okola, tak pronesla ostrý projev proti Trumpovi, aniž by ho jednou jmenovala. A já jsem... Znova opakuji, ta Meryl Streepová, já jsem ji považoval za dobrou herečku a rozumnou ženskou, ale pak jsem s hrůzou zjistil, že ona je velká příznivkyně válečné štváčky Hitlery Clintonové a na Donaldu Trumpovi nenechala nit suchou. Je to přesně soni tak, jako tady, když byl zvolen oproti Karlu von Schlafenberg, Miloš Zeman, tak se mohli zbláznit ti sluníčkáři a v podstatě to trvá do dnes.
To víš, herečka.
Herečka.
Ale na druhou stranu, ona se vyjádřila takto prý z důvodu toho, že se Trump nepěkně vyjádřil o nějakém invalidovi. Takže nevím, co je na tom pravdy, je to všechno spekulace. A,
já o tom
ale
vím, já jsem to
herečka
viděl.
To je.
Tak. Tam je novinář, který má ochrnutou levou ruku a při jednom předvolebním vystoupení si Trump tu ruku nechal takhle na prsou.
A to bylo důvodem.
A to bylo něco podobné, tak nosí ten novinář. Já jsem viděl fotky. A ona proti tomu takhle ostře vystoupila, ale nakonec toho vyznělo, že ona je byla příznivkyní právě Clintonové.
Tak někdo má Vašáriovou, někdo Meryl Streep. Tak, podíváme se na docela zajímavou zprávu, která se týká Ukrajiny. Azarov připustil možnost sestavení ukrajinské vlády ve vyhnanství. Bývalý ukrajinský premiér Mykola Azarov připustil možnost sestavení vlády ve vyhnanství, píše list Izvěstia. Azarov vede výbor na záchranu Ukrajiny, který byl iniciátorem přelíčení věci uznání událostí 2014 na Ukrajině za státní převrat. Podle ex-premiéra umožňuje usnesení Dorogomilovského soudu v Moskvě obrátit se s podobnou žádostí na mezinárodní instance. Politik dodal, že výbor může také sestavit vládu ve vyhnanství, ale podle jeho slov mají k tomu na Ukrajině dozrát podmínky. Až vládnoucí špička, která protizákonně uchvátila moc, prakticky nedokáže uskutečnit své funkce a lid požádá o alternativní vládu, pak tyto podmínky vzniknou, vysvětlil Azarov. 21. listopadu 2013 bylo hlavní kyjevské náměstí Majdan nezáležnosti obsazeno stoupenci eurointegrace. Stalo se to hned po prohlášení vlády Mykoly Azarova o pozastavení podepsání asociační smlouvy s Evropskou unií. Později se stal Majdan epicentrem konfrontace pořádkových sil a radikálů. Výsledkem srážek, během kterých opozice nejednou nasadila střelnou zbraň a molotovovy koktejly, byly desítky obětí na lidech na obou stranách. Odpovědnost za to uvalila nová ukrajinská vláda na svého politického oponenta, ex-prezidenta Viktora Janukoviče a speciální jednotku MB Berkut, která byla po státním převratu rozpuštěna.
Za vlády Viktora Janukoviče Berkut nesměl chodit a policie ukrajinská nesměla chodit ozbrojená a nechodila ozbrojená. Při těch příležitostech, viděli jsme to všichni na videích, tak tam byli neozbrojení policisté a na ně byly házeny molotovové koktejly tou zaplacenou Amerikou, zaplacenou klakou těch šílenců. Navíc ale by mě zajímalo, co se stalo s tím premiérem Jaceňukem, protože tady probleskla zpráva, že byl zastřelený asi 7 kulkami. Nebylo to nikde oficiálně potvrzeno, ale žádná informace už o tomto člověku nikde neproběhla, aspoň já ani nevím.
Velmi dlouho se mlčelo, ale potom tam nějaké zprávy byly, tak zřejmě žije. Ale zůstáváme na Ukrajině. Ukrajina hlásila ztrátu 3 vojáků u dělící čáry v Donbasu. 3 ukrajinští vojáci se ztratili u dělící čáry v Donbasu, informuje na Facebooku tiskové středisko vojenské operace ukrajinské armády. 8. ledna 2017 se 3 vojáci z jednotky, která plní úkoly v blízkosti dělící čáry, nevrátili do místa rozmístění jednotky, praví se ve zprávě. Podle údajů tiskové služby nejsou vojáci ve spojení s velením. Štáb operace zjišťuje okolnosti případů. Lidové milice neuznané Luhanské republiky na začátku ledna sdělili, že během novoročních svátků opustilo místo služby 6 ukrajinských vojáků. Po všech bylo vyhlášeno pátrání. Jak je vidět, 3 se vrátili a 3 se nevrátili.
Možná, že tam s těmi vlastenci z toho Luhanska už popíjejí čája nebo vodku.
Takže podíváme se na další zprávu, ještě zůstáváme stále na Ukrajině. Jen co se nám to přepne, a už se nám to přeplo. Bojovníci pravého sektoru se zabili při pokusu vyrobit bombu. Jak je důležité umět vyrábět bomby?
To ať se zeptají islámistu.
Bývalí bojovníci zakázané extremistické organizace v Rusku zakázané pravý sektor se zabili v oděském domě při pokusu vyrobit výbušné zařízení. Celkem bylo v budově na Gellerově ulici 6 lidí, včetně členů pravého sektoru. V důsledku exploze zahynul majitel domu a jeden bojovník, který byl ženistou v oddílu Zakarpatí dobrovolného ukrajinského sboru PS. O osudu ostatních informace není. Policie a záchranáři našli pod troskami také 92letou ženu, která má zlomenou nohu a pohmožděný hrudník. Během prohlídky místa výbuchu byly nalezeny provrtané granáty, z kterých vydali tritol. Podle verze webu Dumskaya.net vybuchl nejdřív granát, po něm také plyn v domácnosti. Takže to bylo ještě další aspekt.
Mě by zajímalo, proč ten zpráva taky nehovoří o tom, proti komu to bylo vyráběno. Určitě to nebylo vyráběno proti teroristům.
Už ti to asi, Vladimíre, neřeknou. Tak.
Ne, to je úplně jasný. Tam se chystali zase dělat nějaké ty teroristické činy, aby to rozněcovali, to napětí tam mezi tou východní a západní části Ukrajiny.
To víš, tak oni ty molotovové koktejly potřebujou.
No.
No, podíváme se do Ruska. Média se dozvěděla o plánech Ruské federace snížit dodávky ropy Bělorusku. Ruské ministerstvo energetiky hodlá snížit v prvním čtvrtletí 2017 export ropy do Běloruska o 12%. Píše Komersant s odkazem na informované zdroje. Podle rozvrhu předaného běloruské straně 28. prosince má objem dodávek činit 4 miliony tun místo plánovaných 4,5 milionu. Rozhodnutí o snížení exportu bylo přijato kvůli tomu, že se stranám nepodařilo do konce loňského roku vyřešit spor ohledně minského dluhu za plyn. Běloruské ministerstvo proti monopolní regulace a obchodu přijalo minulý týden rozhodnutí o zvýšení tarifů na dopravu ropy magistrálním potrubím o 7,7%. Tak, nové sazby budou platit od 1. února. Ruský vicepremiér Arkadij Dvorkovič v prosinci sdělil, že Moskva očekává od Minsku vyrovnání dluhu za plyn, který činil 281 milionů dolarů. Dluh vznikl kvůli tomu, že Bělorusko zůstalo dlužné za dodané palivo, protože považovalo smluvní cenu za nespravedlivou. Jednání o ceně plynu pro běloruské odběratele trvá od začátku roku 2016. Moskva má za to, že po překonání neshod má Minsk platit smluvní cenu, to je 132,77 dolarů za 1000 kubických metrů. A ty problémy tam trvají ještě již delší dobu.
On je známo, že Bělorusko má finanční problémy, protože tam Lukašenko tam dělá některé opatření, která by dělat neměl, a vládne opravdu velice autokrativně, ale na druhou stranu se vždycky hlásil jako souputník Ruské federace, protože si moc dobře uvědomuje, že Bělorusko bez Ruska by ekonomicky nepřežilo. Já jenom doufám, že se ta situace tam vyřeší, protože no, bude to velmi složité z jednoho prostého důvodu. Bělorusko má velmi omezenou možnost získávání peněz obchodem třeba ze zahraničí.
Tak v další zprávě se dozvíme, kdo bude zastupovat Moskvu na inauguraci Trumpa. Moskvu na inauguraci prezidenta USA Donalda Trumpa bude zastupovat velvyslanec Ruska v USA Sergej Kislyak, oznámil v pondělí RIA Novosti diplomatický zdroj. Neočekává se žádné odklonění od diplomatického protokolu. Vycházíme z toho, že Ruská federace na inauguraci Donalda Trumpa bude zastupovat, že ji bude zastupovat velvyslanec. Jak je to v USA v průběhu mnoha let na akcích podobné úrovně obvykle, řekl partner agentury při odpovědi na otázku, kdo bude zastupovat Ruskou federaci 20. ledna na ceremoniálu inaugurace zvoleného prezidenta USA Donalda Trumpa.
To znamená, z toho zprávy mi vyplývá, že velvyslanec Ruské federace ve Spojených státech nebyl mezi 35 vyhoštěnými diplomaty. Protože kdyby byl vyhoštěn, tak je persona non grata, to znamená, že tam nesmí ten člověk přijet.
Je to tak, byla by to daleko ještě závažnější situace, protože vyhoštění diplomata, to už je opravdu velký krok k tomu, aby si země vyhlásili i třeba válku.
No tak To bývávalo dřív, dneska už se to děje běžně. Podívej se, teď jsme mluvili o Bělorusku.
Je to vždy závažné.
Je to závažné, ano, ale Bělorusko, Američani vypověděli běloruské diplomaty, ti vypověděli americké diplomaty. Nevím o tom, že by se tam ty diplomatické vztahy navázaly a žádná válka vyhlášena nebyla nikomu. Takže ono už to není teď tak horké, aby se kvůli vyhoštění diplomatů.
No, je to už rok a půl, co Lukašenko vypoklonkoval amerického velvyslance s tím, že si nenechá rozvracet zemi, protože tam vytváří
pátou kolonu, samozřejmě, protože tam chtěli udělat to, co udělali na Majdanu, tak chtěli udělat Bělorusku.
Teď se podíváme na to, jak holandští novináři podali stížnost na postup policie, která zabavila důkazy ohledně MH17. Dva holandští novináři podali stížnost na postup policie, která jim zkonfiskovala materiály ohledně pádu Boeingu na východě Ukrajiny. Holandští novináři Stefan Beck a Michael Speckers byli téměř týden v Donbasu a byli zadrženi policií po návratu do Amsterdamu. Speaker z RIA Novosti řekl, že jim zabavili fotoaparát, videokameru, paměťové karty, diktafon, pevné disky a všechny záznamy z místa letecké katastrofy. Stížnost podala Holandská asociace novinářů. Povedlo se nám, aby byl přístup k údajům na zabavených zařízeních zablokován. Bez rozhodnutí soudu není možné je získat, upřesnil reportér. Dodal, že považuje postup policie za porušení svých práv jako novináře. V komentáři nizozemské prokuratury se praví, že policie měla dojem, že novináři nehodlají předat dobrovolně úřadům všechno mající souvislost s vyšetřováním. Proto byla zavazadla obou novinářů zadržena a podrobena prohlídce již na letišti.
No, ono by se taky mohlo ukázat, že ta oficiální zpráva není pravdivá, že to bylo trochu jinak. Tak se jim to muselo zabavit. Teď je to komplot. Všichni jsme věděli, jak to je a všichni to víme, jak to je. Protože oni to chtěli hodit a házeli buď na Rusko, oni nevěděli vůbec nic, ale už věděli druhý den, že to sestřelili Rusové, Američani to říkali. Potom to hodili na krk těm zbouřencům z Donbaska, Luhanska a ti novináři měli třeba důkazy o tom, že to opravdu Ukrajina udělala Ukrajina. Takže proto to udělali. A já se obávám, že v současné Evropské unii, kde neplatí právo, kde neplatí spravedlnost, šanci nemají.
V další zprávě se podíváme do Číny. Čínská média pohrozila USA pomstou Pekingu v případě uznání Tajvanu. Čínská média pohrozila Washington pomstou v tom případě, že se zvolený prezident Donald Trump řekne politiky v úzovkách jedné Číny. Příslušné prohlášení obsahuje redakční článek otištěný ve státním čínském listě The Global Times. Požadavek řídit se zásadou jedné Číny není žádným rozmarem Čínské lidové republiky. Praví se v textu, každý americký prezident musí tuto zásadu respektovat, když si přeje zachovat čínsko-americké vztahy na patřičné úrovni a když se chová v úctě pořádek zavedený v asijsko-tichomořském regionu. Jestliže se Trump po tom, co se ujme svého úřadu politiky jedné Číny zřekne, bude náš lid požadovat od vlády, aby se pomstila. O těchto věcech se prostě nejedná. Důvodem k pobouření čínského tisku se stala schůzka tajvanské prezidentky Tsai Ing-wen s několika republikánskými politiky v americkém Houstonu, která se uskutečnila v neděli 8. ledna. Přes varovný dopis z čínského konzulátu uspořádala skupina texaských úředníků v čele se senátorem Tedem Cruzem a Ing-wenem a s Ing-wen jednání. Na pobouření čínských diplomatů reagoval Cruz slovy. Čína si musí uvědomit, že Američané sami rozhodují, s kým se chtějí setkat. Číňané nemohou naše schůzky vetovat a budeme pokračovat v jednáních s kterýmkoliv partnerem, mimo jiné i s partnery z Tajvanu, když to bude pro nás výhodné.
Zatímco jsem přesvědčen o tom, že napětí mezi Spojenými státy a Ruskou federací za prezidentování Donalda Trumpa se bude snižovat a že ta eskalace bude minulostí a že tam opravdu nastanou nějaké solidní partnerské obchodní vztahy, tak o tom též nejsem přesvědčen, co se týče Číny. Protože Donald Trump přeci vyhlásil, že bude dělat všechno pro obnovu americké soběstačnosti, americké výroby zpátky v Americe, a to je přesně v rozporu s čínskou politikou,
hospodářskou
politikou, protože, jak víme, hlavním dodavatelem práce pro Spojené státy je právě Čína. Takže čekám, že mezi Čínou a Spojenými státy i za prezidentování Donalda Trumpa ty vztahy moc vstřícné nebudou a není vyloučena ani obchodní válka.
Ano, a to se říkalo, že Čína vyhraje, no uvidíme.
No uvidíme.
Ano, tohle to jsou všechno jenom spekulace.
Na jednu stranu ale zase si musíme uvědomit, že 60% velkých průmyslových konglomerací ve Spojených státech vlastní Číňani. Jo, takže ono by to pro tu Ameriku bylo velice složité, ale jak říkám, jsem přesvědčen, že s Ruskem se to uklidní, ale nejsem přesvědčen, že se to uklidní s Čínou.
No a zřejmě i s jinými státy. Americká námořní loď reagovala varovnou střelbou na přibližující se iránské čluny. Loď amerického vojenského námořnictva reagovala několika varovnými výstřely, když se k ní v Hormuzském průlivu začaly přibližovat iránské čluny, informuje agentura Reuters odkazem na představitele Pentagonu. K incidentu došlo minulou neděli, kdy se začaly 4 čluny sboru strážců islámské revoluce velkou rychlostí přibližovat k americkému plavidlu. Je zdůrazněno, že varovná střelba byla zahájena poté, co iránské lodě nereagovaly na radiové signály a signalizační kouřovou boji vhozenou vrtulníkem vojenského námořnictva USA. Dřív už si v USA mnohokrát stěžovali na to, že iránské čluny připlouvají příliš blízko k americkým lodím v Perském zálivu. Při nejmenším v jednom případě zahájili americké lodě varovnou střelbu na vodní hladinu. Takže
Američani totiž dělají jednu věc, provokatéři. Stejně tak u Iránu jako u Ruska, oni totiž moc dobře mají zmapované, kudy prochází hranice teritoriálních vod. A oni jedou přesně po té hranici. To znamená, že oni provokují jak Rusko, tak ten Irán, a nepřekročí ty teritoriální vody. Oni jedou přesně po hranici. A ty Iránci tam poslali ty čluny, aby právě monitorovali zřejmě, jestli tam do těch teritoriálních vod ta vojenská loď nevpluje. No a ty začali varovný výstřely. Iránci bohužel nemají zřejmě to zařízení jako Rusové, když tam už dvakrát toho torpédoborce, který takhle provokuje na hranici teritoriálních vod, jmenuje se Donald Cook, už dvakrát ho elektronicky totálně zničili.
Tak a máme tady poslední zprávu, Vladimíre. A sice je z domácího ranku. Romancovová z CTHH zasahovala u spícího studenta na koleji s otazníkem, identifikovali ji podle internetu, pracuje na ministerstvu vnitra. Nově zřízený útvar na Chovancově ministerstvu vnitra s názvem Centrum proti terorismu a hybridním hrozbám vzbuzuje od počátku rozpaky. Jeho šéfka JUDr. Eva Romancovová neustále odvrací útoky s tím, že prý rozhodně nebudou fungovat jako nechválně proslulý páter Koniáš. O to zajímavější a nebojíme se říci nebezpečnější je její počínání, kterého se dopustila 20. prosince. Jak o tom informuje otevřený dopis policejnímu řediteli, ten napsal a dnes odeslal student, člen Pirátské strany, která se netají pochybami o účelnosti a eventuální bezpečnosti tohoto útvaru. A co se tam stalo? Stalo se tam, za chvilku vám to přečtu, protože mladý člen Pirátů a kritik právě tohoto útvaru byl vyzván, nebo respektive navštívila paní Romancovová. A to v době, kdy spal a chtěli, dokonce byla v doprovodu dvou příslušníků. A tento mladý člověk, pirát, napsal stížnost. Dne 20.12.2016, krátce po 8. hodině ráno, došlo ze strany dvou blíže neidentifikovaných osob mužského pohlaví v policejních uniformách a v doprovodu nějaké neznámé starší ženy k narušení akademické půdy tím, že tito pronikli bez soudního příkazu na vysokoškolské koleji Hvězda v budově Zvoníčkova 7 přes vrátnici a zabezpečené vchodové dveře do pátého patra, kde se tato neznámá obstrožní žena pokoušela prý dostat do mé ložnice. Dle vyjádření tehdy přítomných studentů, kteří zabránili jejímu přímému vniknutí do mé ložnice, jí bylo sděleno, že spím. Avšak tato, aniž by se představila, svůj zájem o proniknutí ještě zopakovala. Prý s ní byli i nějací dva muži v policejních uniformách. Nelze určit, jakou tito hráli úlohu ve skutečnosti, když neznámá žena chtěla ukojit své tužby a mermomocí chtěla proniknout do mé ložnice. Když jsem později ukázal studentům fotografii jedné starší ženy na internetu, shodli se, že tato žena je nápadně podobná manželce jedné mediálně známé osobnosti, která různě vystupuje s dočasně bývalým gay porno hercem Jakubem Jandou ze spolku Evropské hodnoty, zaměstnankyně ministerstva vnitra JUDr. Eva Romancovová. Kolem poledne onoho dne jsem pak našel na vrátnici sadu dopisů s nápisem odmítl převzít a u toho byl čas 8.00 a něco nečitelného, pak nějaké nečitelné kliky, háky. Tou dobou jsem spal, tudíž nemohl jsem nic odmítat. Tvrzení na obálce je nepravdivé. Jestliže takto byl obcházen zákon, navíc s pomocí nepravdivých tvrzení, pak je úkon nicotný. Výše zmiňovaní dva muži v policejních uniformách byli dne 20.12. 8.00 hodin na vysokoškolskou kolej Hvězda akademickou půdu vyslání. Kým a s jakým rozkazem činnosti, to je s otazníkem. Dle vyjádření přítomných studentů prý vypadali, že jim asi bylo stydno, čemu ve službě za státní prostředky musí asistovat. Také nejspíše tušili, že v případě zaplaceného dobývání se lačné ženy, byť starší do ložnice muže, slouží obvykle takovým ženám jiné typy specifického mužského doprovodu. Tedy pokud to nebyl tento specifický typ doprovodu pouze v převlečení policistů, ale na to určitě budete znát odpověď, pane policejní prezidente. Stejně jako i na otázku, pokud se skutečně o policisty jednalo, proč byl jimi vykonáván tento typ služební činnosti a na půdě vysokoškolských kolejí, akademické půdě na místo hlídkování v ulicích před teroristy. Žádám tedy o důkladné vyšetření tohoto narušení akademické půdy, za jakým účelem a z jakého důvodu tito dva muži asistovali oné obstarožní ženě a ve smyslu zákona číslo 106/1999 sbírky o informace, kdo byli ti dva hlídači v uniformách, údajní policisté, pokud se jednalo o příslušníky policie České republiky, z jakého byli policejního útvaru, kdo je na akademickou půdu vyslal a na základě jaké zákonného důvodu asistovali oné obstarožní ženě, pravděpodobně dodatečně identifikované jako JUDr. Eva Romancovová, do mé ložnice. Kolik každý z nich má služební příjem z našich daní po dobu tohoto úkonu a kdo byl jejich nadřízený, s jakým služebním příjmem? Žádám o důkladné vyšetření, případně vyvození osobní odpovědnosti a současně vám dávám na vědomí, že tuto stížnost postupuji médiím. Bylo to zapsáno 30.12.2016 magistrem et bakalářem Karlem Světničkou.
Pan VK má většinou ověřené a pravdivé informace a byla paní Romancová oslovena, tato obstarožní dáma, a bylo se jí zeptáno, zdali bude plnit funkci koniáše. Pan VK tvrdí, že paní Romancová o koniáši neví vůbec nic. pozastavil se, že takovou funkci dělá člověk, který nemá dostatečné vzdělání. Takže, jak je vidět podle této zprávy, paní Romancová už si zjistila, kdo to Koniáš byl. Byl to člověk, který pálil Bible kralické a všechnu závadnou literaturu, která by nepodporovala ortodoxní římskokatolickou církev. Paní Romancová je novodobý Koniáš a já se obávám, aby se počase nestala novodobým Boblicem, tedy inkvizitorem.
Takže vážení posluchači, a touto poslední zprávou a komentáře Vladimíra jsme zakončili dnešní komentované zprávy, a to z toho důvodu dříve, protože od sedmi hodin má Vladimír již další pořad připravený, takže mějte se moc pěkně, já se s vámi loučím a zatím nashledanou.
Tak a já pustím z toho slibovaného Jirku Schellingera a v 19 hodin se pustíme do Zeitgeistu.
Zpívám ptákům a zvlášť holubům, stával v údolí mém starý dům. Ptáků houf zalétal ke krovům, měl jsem rád holubých křídel šum. Vlína dívka jim házela hrách, mávání perutí míří prach. Ptáci krouží a neznají strach, měl jsem rád starý dům, jeho práh. Hledám dům holubí, kdo pak z vás cestu ví. Mýval stáj roubenou bílý štít. Kde je dům holubí a ta spí, vždy to ví, že jsem chtěl pro ní žít. Zdílí dešť vypráví o kapu, bláhový, kdo hledá tenhle dům. Odrůstáš chlapeckým střevícům, neslyšíš holubých křídel šum. Nabízej úplatou cokoliv, nebojíš cukrových homolí. Můžeš mít třeba zrak sokolí, nespatříš ztracené údolí. Hledám dům holubí, kdo pak z vás cestu